Radio Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2013 yılın 4 sentyabrı, heptenin çarşenbe günü. Habarlar gündeligi ve gözyetim programmalarımıza başlamazdan odal günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Aşgabat vakti bilen saat 9. Başta habarların kısaca mazmunu. Қытайын лидері Ашхабады сапар едер. Орта ер деңізінде ракеталар атылды. Қырғызстанның оппозициясы қауіпсіздік министрлігіне шақырылды. Енді хабарларың долы мазмұнына кетеріз. Қытайын лидері Си Цзиньпин қазақ мемлекетінің газ саудасы мәселесіне мәслихат етмеу үшін Түркменстанға барды. Түркменстан Қытайын газ үлен өпчін әдіян әсасы дашар юрт партнерыдыр. British Petroleum компаниясының дүниеде энергия орынан статистика барлығыларына өре Түркмен газы Қытайын газ импортының 51%-ін емеле етірер. Түркменстан үлен Қытайын арасындағы газ саудасы 2009 жылда ішіне кірілген газ кешірзі арқылы амал ашырылар. Şeride Xitayın lideri 3-cü ve 13-cü sentyabrın aralığında geçirilecek regional saparlarının çayında Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı ve Orsiyat'a varar. Xitayın devlet başlutanının 5-6 sentyabrda Sankt-Peterburg'da geçirilecek Ulu 20'lik kuramasının sametine ve 13-cü sentyabrda Bişkek'te olacak Şanghay Hizmettaşlık kuramasının sametine katnaşmağı planlaştırılıyor. Çayına değilin yeşirine göre Xitayın lideri Xi Jinping'in Merkezi Asya saparının devamında nevit gaz, transport ve май қойымлар бойынша ұлалы шықлары қол шекілмені қарашылыяр. Орсетін қорынмақ министерлігі өз радарлардың орты ер деңізінің гүндоғар биологіні қолы ерді екі саны баллистик объектің атылындығыны қасап алындығын айтты. Орсетін хабар агентліклері қорынмақ министерлігінің метбоғы төкеліні салғыланып, ракеталарын сейшенбі үні ерден Ашхабад вақты білен сағыт 11-16-да атылындығыны хабар берділер. Ысраил сейшенбі үні орты ер деңізінде Бірлешен Штатлар білен білелікті ракета сыйнақларына кечиренлигин мәлим этти. Израилнын корунмак министрлиги өзүнүн ракетадан корунмак системасын сыйнама үчүн ракеталарды атандыгын айтты. Мунун оң сыйрасында Израил ракеталардын атылмагынан өзүнүн хабарсыздыгын айтып, ракета сыйнақлары барадагы бу капмагарчылыклы маалыматтар Бирлешен Штаттардын Сирияга каршы харбий чараларга көрүн таярлыктардын чагында Орто Ер деңизинде американ харбий кемелеринин жерлештирилмегинин идеяны пайда болду. Кыргызстандын оппозициясынын бир нече лидерлери Юрдун Милли Коопсуздук Министрлигине чакырылды. Мага Дөвлөт телевидениясында капма-каршы мазмунлуу видеонун көрсөтүлмөгү себеп болуптур. Айкикат атлы оппозицион партиянын башлыгы Алекбек Жаншенкуловун Азат Европа Азаттык радиосунун айтмагына көрө, дүйшөмбү күнү акшам Юрдун баш телеканалында көрсөтүлгөн видеодо оппозициянын агзаларынын атлары саанылып кечилиптир. Шунун үчүн алар сейшенбе күнү үйлөн Милли Коопсуздук Министрлигине чакырылыптыр. Бу видео язгы Яш активист Ирланбек Омуралиев оппозицион саясатчыларын Нарын дарыясын зехирлемек ва бу иште алтын өндүрген Кумтор атлы корпорацияны айыпламак үчүн дүлдүшүк курнаяндыгы барыда өзүнүн хабарлыдыгын айтыр. Шеледе Ирланбек Омуралиев оппозицион саясатчыларын юртта кадаган эдилен Хизбут Тахрир Исламчы топорунун агзаларын өз тарапына чекип, өкмөткө каршы көпчүлүктүн протест акцияларын кечирмеги планлаштырганлыгы барыда хабар берди. Бирлешен Миллеттер Курамасы Сирияда давам эдиен граждан урушу зирарлы 2 миллионнан коораак адамын өз юрдун терк эдендиктерине айтыр. Бирлешен Миллеттер Курамасынын босхундар боюнча агенттигинин айтмагына көрө, босхундардын саны соңку 12 айын давамында 10 эсе көтөрүлүптүр. Бирлешен Миллеттер Курамасынын босхундар боюнча баш комиссары Антонио Гутеррес Сирия азырын эң улуу бетбакчылыгына өврүлдү деп айтты. Бирлешен Миллеттер Курамасынын босхундар боюнча дарыты ар күн 5 миңге коолай адамын Сирия Ревлен коңшу юртлары босхун болуп кидиянлыгын айтыр. Маалыматы көрө, өз өйлөрүн теркеден яна 4 миллион 250 миң адам юрдун ичинде калыяр. Сириялы босхундарды кабыл эдиян юртларын, ягъни Ирагын, Иорданиянын, Ливанын ва Түркиянын министрлери Бирлешен Миллеттер Курамасынын босхундар боюнча дарысынын расмийлери менен чаршенбе күнү Женевада дуушушуп, халыкара жардамды арттырмак маселесин маслахат этмеги планлаштырыярлар. Тәжікстанның гүнді орынды Рашт етравында ерлешен көмір кәнінің мүдейрі атылы өлдірілді. Тәжікстанның Чирейшлер Министерлігінің Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре, 55 яшлы Нуриддин Темиров тишін бәуіні кейде өз еш әдарасында ағыр яраланыптыр. Рашт регионның дергеучілері Темирова 7 сапар оқатыланлығыны өе оларың үчісінің оның келесіне дүшінлігіне Азатлық радиосына хабар берділер. Темиров бірнеше сағыттан соң кеселханада жоғалды. Тәжікстанның Чирейшлер Министерлігі bu vakani öz gözükçülüğünün astın aldı. Fransa geçen ayda Damask'ın kolayında olan kimiki hücumların dine Siriya'nın hükümeti tarafından amala aşırılıp bilinenliğine etti. Fransa'nın hopsulu kulluklarının hatavatlarında edilişine göre 21. Avgusta olan hücumları ulu meçverde kimiki seriştelerin ulanılmağında amala aşırılıptır. Hatavatta hücumlarda adından 287 adamın helak olanlığı edildi. Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad kimiki hücumlara katnaşığı var adakı ayıplamalar Yine de ret etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün esası tiyaderliklerinin kevirleri bilen tanıştınız.